Eta gaurkoan ere, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritza ardatzen tartea. Horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz hasi dugu astea?
Bueno, ondo.
Ondo.
Landa, lan.
Betzi bezala orduan ez da.
Hori da.
Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, beraz, hasieratik hasiko gara. Jarri duzu, BBC krisian dagoela, zuzendari nagusiak dimisioa ekarri du, ez da? Edo...
Hori da. zuzendari nagusia eta albisten zuzendaria ere bai, ez? BBC News.
Zer gertatu da hemen?
Bueno, honen jatorrian zea dago dokumental bat emititu zena joan den udazkenean estatu batetako hauteskunden atarian, ez? Eta dokumental hartan aztertzen zan Donald Trumpen jarrera Kapitolioko oldarraldian, ez? Eta zegoen pasarte bat jasotzen zuena Donald Trumpen adierazpen batzuk bi itzaldi ezberdinetakoak baino jarraian emanak. Eta mosketa hori, nola betere, eman zezaken, montajeak nola baitere, eraman zezaken, ondo hori ostatzera, Donald Trump zuzenean deitzen ari zala, oldarraldi horretan parte hartzera, ez? Eta, hori... pixka bat barrutik eta egindako edo barne txosten bat egondu da eta barne txosten hori argitaratu egindazken egunetan eta horrek sortu den burrumba eta presioa bai etxe zurikoak eta beste Davidetakoak eskuineko alderdiena batez ere egoera askartu egin du eta erabaki dute zuzendari nagusiak eta albisten arduradunak dimisioa ematea. Eta hori esan daiteke elementu bat dela, ez? Noiteko krisia zitzen denean dibiziren kasuan zerbait sakonago dago tartean jokuan, ez? Eta da azken urtetako ibilbidea, ze presiopean bizi den, finantzaketaren aldetik dauzkan arazoak, eta sinesgarritasunen aldetik ere bai, ez? Eta dana pilatu da, eta horregatik hainbat titular krisi hitza erabili dute deskribatzeko gertatu denaz.
Dokumental horren izena zen Trump a Second Chance, baina dokumental hori jada ez dago ikusgarri, ez da?
Hori da, kendu indute, erabaki dute, zuzendaritzak erabaki du ez zabaltzea gehiago, eta orduan ja ezin da ikusi zen horrialdean. Hala da. Autozensura bat egin dute. Onartuta akatsa egin zutela. Ikusita zera, nolako hau da, bi momentu ezberdinetan egindako adierazpenak edo itzaldi zatiak horrela jasotzea dena batera eta jarraian izango baliz bezala adierazpen bereko, momentu bereko esaldiak izango balira, ez dakit kazetaritzan hori manipulazioa, horri manipulazioa deitzen zaio. Ardurak hartzeko moduko jokabideoa da, ez? Baina, bueno, nik ez dakat informazio gehiagirik, edo ez dut eskuratu informazio gehiagirik, ma, bueno, dokumental hori egin zutenen azalpena buruz esate baterako, ez? Justifikatzen duten, onartzen duten beraiek ere akatsa eta bar, edo zer hartatu zen, eta ze adierazi nahi zuten, edo horri buruz pixka bat ez dut lortu berririk izate.
Honek eztabaida edo sortu du, zein dira eztabaidaren gako nagusiak edo zerrari da eztabaidatzen hemen, ba ez dakit, giro honetan edo?
Bueno, gauza asko, nik uste ez. Eta nik uste baliatzen ari dira momentu hauetan, bizeren kontrako jarrera indartzeko, biziki etxai asko ditu, zei da bide publiko den neurrian, eta zaiatzen den neurrian ba jarrera independente bat eramaten informatiboki, eta badago argi eta garbi, batez behik eskuinaren aldetik, eta etxe zuritik etorri den presioarekin, besteak beste, Donald Trump berak iragarri zuen demanda, milioi askotako demanda bat jarriko zuela, ez bazuten atzera egiten, eta bar. Eta, bueno, alde hortatik hori indartu egin da, ez? Eta kontua da orain aurrekontuak eta diru publikoak eta euska bat berraztertzen ari direla, eta euki dezake erakin bat hortan banaketa, diru publikoaren banaketa horretan, ez. Zarrero bestetik badago beste ikuspuntua, ez? Azpimarratzen duna BBC-ari zala altiko deriba batean eskuinen presioari amore emanda, eta adibidez Gazako genozidioaren kasuan Israelen aldeko jarrera batekin, ez? Justifikatzeko eta barez, eta orduan, bueno, aukera bat izan daiteke buelta emateko deriba horri, eta bueltatzeko esentzia, lehengo esentziaren aldera, eta eraikitzeko bizka bat edabide independente, benetako edabide independente bat, eta bar, baina, bueno, ikusiko da.
Leitzinean bertan, nahi duenarentzat badaude honen inguruan hitz egiten duten zenbait albiste eta artikulu. Horiek ere izango dute zer kontatu, ez da?
Bai, bildu ditut, ez dakit amabi bat edo gehiago edo zera ez. Interesa daukanarentzat, jotzeko iturri ezberdinetara eta laburpen ezberdinetara edo plantamendu ezberdinetara, ez? Eta hor, badago danetarik, ez?
Hortikan sare bidera egingo dugu salto, ze, ostiralean, pasaden ostiralean, Iruñean elkartu ziren sare bide proiektuko ordezkariak edo, zertaz hitz egin zuten hemen?
Bueno, azaldu behar da, sare bide zer den.
Hori da.
Eta zer den, ondi datorren, eta nik uste dut, importantea dena azaltzea, hau da, berriena delako, eta bar, sare bide da proiektu bat, eta biden artean, mugaz gaindiko lankidetza proiektu bat, eta deialdi batera aurkeztu dena eta hautatua izan dena, ez? Eta deialdi hori zer da, hori nik uste dut dela zailena saltzeko, ez? Eta AFOMEF deialdia, siglak, olako siglak erabiltzen ditu, POCTEFA eren barruan dagoen deialdi bada, POCTEFA jendeak ez daki zer da, eta AFOMEF ere ez, eta orduan, bueno, ariketa edo alegin bat egin behar da hori azaltzeko, ez? Eta FOMEF da, Europako diruarekin mugaz gaindiko diru laguntzeetan, lehen aldiz Euskal Herria lurralde geografiko bezala kontuan hartzen duen deialdia izan da. Lehenengo aldiz. Hau da, bertara aurkeztu zitezken Euskal Herrian ematen egiten diren proiektuak, ez? Bere esparru geografikoa hori izalako. Hiru lurralde administratiboa kontutan hartuta eta bi hegoalde eta iparralde kontutan hartuta, ez? Eta balio izan deialdia atal ezberdinak zituen, garraioa, enplegua eta bestetik eleanistasuna edo hizkuntzen garapena eta eta horren barruan euskara sustatzeko helburu bat. Eta helburu horretara, euskara sustatzeko helburu horrekin lotuta aurkeztu du, Boste Davidek eta Elujarrek ere, danak elkarrekin, nola biteko aurkeztu dugu proiektu baro. Gaude Berria, Maika Telebista, Kanal Dude, Euskal Irratiak eta Euskal Herria Irratia eta Elujar aipatu duan bezala. Eta, bueno, berez proiektua zaretxe teknologikoa lantzen du ere bai edapen sistema berria garatzeko aukera eta adimen artifizialaren tresna batzuk sortzeko aukera, ez? Ez, hiru ardatz horiek ditu, eta horren inguruan, dago eraikita, proiektu sendo bat, aurre, 2 milioi terdiko aurrekontua daukana, eta aukiko duena Europatik, eguneko 65%-ko finantziazioa.
Honek zenbat iraungo du?
Hiru urteko iraupena izango du. Bai. Eta, bueno, joan den maiatzen jarri zen martxan, orain gaude lehenengo fasean, irunean egin dugu bigarren bilera, lehenengo bilera maiatzean egin genuen, abiatze bilera, deitzen dena, eta hau nola biteko izan da, orain arteko urratsak baloratzeko eta datorren urteari begira plangintza bat lantzeko eta urrengo urratsak eztabaidatzeko eta finkatzeko, ez? Eta bueno, hortan ari gara.
Honek baditu hiru ardatzetan edo boletinean azaltzen duzu lankidetza teknologikorako sare bat osatzea eta horren barruan zerbitzari azpiegitura berri bat eraikiko dela, bigarrena euskarazko eduki digitala edatzeko sistema berriak garatuko direla, honek praktikotasunera edo guk ikusiko dugun horretan ulertzeko ongi zer ekarriko du edo zer izango da ekarriko duena proiektu honek?
Bueno, izango ditu emaitza ikusgarri batzuk edo ikusteko modukoak edo, ez? Hau da, herritarrentzat baliozkoak izango direnak, ez? Erabiltzekoak izango direnak. Eta batez bedira, edapen sistemaren berritze horretati datozenak. Eta berez dira bi plataforma. Batetik musika plataforma digital bat, streaming plataforma bat. Eta hau da egungo badok atariaren berritze sakona. Eta horrek balio izango du. Orain badok erabiltzen den bezala musika entzuteko, erdizka balin badare, plataforma honek zerbitzu hobea emango du, eta musika entzuteko, eta musikaz, euskal musikaz informatuta egoteko ere balioko du. Eta teknologia berriekin, eta esperientzia ona eskintzeko asmoz sortuaz. Euskal musikaren ekosistema babesteko eta indartzeko eta musikariai ikusgarritasuna emateko besteak beste, ez? Eta bestetik beste plataforma da ikusentzunezko edukiena eta hau izango da, bueno, Boste Davide, sea es proyecto en donde Boste Davide en esa guardia con tutan artuta, va a sortzea eduki, sea es mugarandiko edukiak eskaintzeko ba aplikazio bat. Es batez ere balioko dela telefonotarako, kiko du bersio bat ere telebista gailotarako, baina sea es eta orduan, bueno, izango da batuketa bat eta aukerak zabalduko dituen. Aukera zabalduko ditu ekoizpen bateratuak eskaintzeko eta proiektuan sortuko da, proiektuaren barruan sortuko da ekoizpen bateratu bat, baina bide bat irekiko duena, beste ekoizpen bateratu gehiago egiteko, eta irekia egongo da beste Davidetako edo beste ekoizle batzuen eskaintza ere zabaltzeko.
Mm-hmm. Bueno, ba, diru laguntza batetik edo proiektu batetik beste diru laguntza batera pasatuko gara, esango dugu, 69 milioi euroren truke, edo ez barkatu, 69 milioi euroren diru laguntza publikoak edabideentzat Danimarkan. Zer da hau?
Bueno, postortan labor bildu du zera ez, Danimarkan nola daukat asaltzeko, nola dakaten araututa diru laguntza publikoen banaketa edabideentzat, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, horren aitzakia izan da batzorde bat sortu dutela duela urte bete hori arautzeko eta bueno, irizpideak finkatzeko edo proposatzeko eta bar, eta batzorde horrek pues orain eman du bere txostena, ez?
Mm-hmm.
Eta orduan, bueno, txosten horretan biltzen dana irizpideek eta nola egin eta pizkat hori saiatu nahi esaltzen, bueno, jendeak edukitzeko referentzia bat, ez? Beste estatu batzuetan zer gertatzen den, ez?
Mm-hmm.
Eta Europan Davidiak ez dira diru publikoekin laguntzen oro har, ez? Danimarka salgo espena da. Bizkabate hori ikusteko. 69 milioi eta kalkulatzen dute diru laguntza hori euro, ez? Eurotan itzegin da. Balioko duela 150 Davidentzat, pues banatzen balin badugu denon artean diru kopurua ez dira handiak izango,
mm-hmm.
ez? Bakoitzare egokituko zaionan ez eta ba bueno, aurreikusita dago ba zera, ez? Banaketa irizpideen arabera eta hori da irizpide funtsezko nagusia diru banatzeko orduan da produktu editorialean egiten den inbertsioa, ez?
Mm-hmm.
Eta hori nolateko konpensatzeko, orekatzeko ere mekanismo batzuk ezartzen dituzte, eta gehienezko finantziazio publikoa, 125%, eta horrelako irizpideak eta barez. Eta orduan, bueno, inbertsioen araberako izango denez, ba, ongo dira, pues, Davide txikiak, diru laguntza txikiagoak, eta Davide handientzat, handiagoak, beti ere, pues, muga jarrita handiei, eta konpensazio sistema batzuk txikiei, ez? Tokikoei, eta barrez. Bueno, interesante zen daiteke.
Ez,
ikustea, ba, beste toki batzutan nola egiten diren gauzak.
Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu zertan erabiltzen ari diren adimen artifiziala edabidetako erredakzioetan, bueno, edabide desberdinak aipatu dituzu, ba, asteko tabin, ba, New York Timesen erreportaje bat, zer kontatzen duanek?
Bueno, egin dute reportaje bat, zera, ez? Ba, kasu ezberdinak jasotzeko, ez? Tarduan, bueno, oso harin erakurtzen den gauza bada, ez? Eta oso esperientzia bariatuak ematen dituena, eta bar, ez? Erreferentzia ematen dut, ez nahi zaz, laburtzen, Ez, erreportaje luze batean jasotako kasuistika, ez, oso askotarikoa delako eta bariatua eta gehiegi ez du merezien beste luzatzea. baina, irakurri nahi duenen entzat, argazki azkar bat ematen du zertan ari diren erradazio ezberdinetan, ez? Mm-hmm. Eta bigarren kasua ordea da, zera ez, kongresu edo deitzen dute jaialdia, baina beste olako erakunde bat, adimen artifizialarekin lanean ari dana, Journalism AI diturikoa, eta hauek egin dute, kongresu moduko bat, edo bilkura bat, eta hainbat zera ez, eragile egon bidatuta, eta hortik atara dituzte 12 irakasgai, ez? Mm-hmm. Ikusteko zertan erabiltzen diren, ez? Eta hor 12 kasu, 12 Davideren kasuak jasotzen ditu artikulu batean, ez? Eta hor danetari dago ere bai, ez? Oso erabilera ezberdinak eta bar, ez? Baina, ez dut ikusi gauza bereziki interesgarririk, ez? Zerrendan, 12 kasuan, ez? Badaude zertzelada batzuk, ikerketadako erabilera interesgarri batzuk omen daude, baina zehaztasun gehiagiri ez dago. Eta, anekdota bezala, jasotzen dut, aipatzen dut, nola, nahi horten zen reportajean, badago sinaduren azpian ohartxo bat, ez? Izenburu hau eta artikulu hau adimen artifizial sortzailearen laguntzari gabe idatzita dago. Eta hori gaur egun importantea da.
Bai.
Bigarren kasuan, Journalism AI-ren jaialdiaren laburpen hortan, 12 kasu hori biltzen dituena, kasu hortan, badago aitorpen bat artikuluaren bukaeran, esaten duena, solasalde guztiak izaki batek entzun zituen. Baina artikulu hau adimen artifizialaren laguntzaile batek erredaktatu zuen, gizaki batek editatu aurretik. Osea, hemen ere eskua hartu dute tresnakin. Emaitza ez da oso ona, osea,
usnartzeko moduko zerbait bada, ez? Emaitza zela oso ona, ez da?
Eta hirugarren kasua, nik uste dut, interesantea dela probatzeko aukera dagoelako. Eta da, Time aldizkariak sortu duen laguntzailea edo chatbota, aktualidaderen, bere edukien gaineko, eta aktualidaderen gaineko galderak eta egiteko, eta erantzunak emateko, ez? Eta probatu daiteke. Eta euskera zere bai galdetzen balin baizu, euskera zere antzuten dizu. Oso...
Oso ongi.
Noiz arte, baina...
hemen utziko dugu gaurko saioa, ze 20 segundu geratzen zaizkigu albistegirako, beraz, hurrengo astelen arte.
Hori da, hurrengo astelen arte.
Ongi segi.